galab wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacadda galabtii ee wararka VOA ee kaga imaanaya Washington. Waa maalin ahad ah bisha Oktoobar sanadka 2022 kana hawa 13 waxa naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 19:19 mitrban iyo bogeyna VOA somali.com saacadda Afrikada bari waa 4:00 galabnimo galabta iyo wararka VOA waxa idin la socodsiin doona anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobadaas ku dhigaysan doontaan idaacadda galabtii wararka VOA-na waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan qiimaha cunnooyinka daruuriga ah oo sare u kacay ku yimid deegaanada Soomaaliland.
Waxaan ka cabanayaa meeshii oo kacday oo yani aan bilash aan qalin aan ugu filnay haday caruurti haday anaga tayba marka waxaan ka cabanaynaa in meeshii hoos loo eego oo meeshii la naga jabiyo. Sicir barar baa jira mid xumbito intadiya waxaan waxba iibsan karaynin wixii aan qaadanayna aanay ugu filnay.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan doorashooyinka aqalka hoose ee Soomaaliya.
Doorashooyinka runtii Soomaaliya isjiijid badan ayaa waxa waaye ku jiray oo tagnaa muddooyinkii lasoo dhaafay marba marxalado ayay isku soo dhiibtay oo ay soo martay. Waxaan aragnay in waxa waaye doorashooyinkii aqalka sare in waxa waaye muddadii loogu talagalay ka badan ay qaadatay iyadoo markaas loo baahnaa 54 xubnood in lasoo saaro.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. Saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne Joe Biden uu wada hadallo waxtar la yeeshay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan kulan dacaad ka tirsan kulanka guud ee wadamada dhaqaalaha dunida ugu horeeya ee la isku yiraahdo G20 ee ka socda magaalada Rome ee dalka Talyaaniga maanta oo axad ah. Sargaal sare oo ka tirsan maamulka Biden oo magaciisa ka gaabsada ayaa u sheegay wariyaasha in madaxweyne Biden uu cadeeyay sida uu u doonayo inuu xiriir markaasi dhismayo uu la yeesho dalka Turkiga isla markaana uu dhabo miro dhal ah markaasi loo maro sidii loo maareyn lahaa isfahamkaasi. Qodobada ay ka wada doodeen ayaa waxaa ka mid ah arrimaha Syria, Libya, isbeddelka cimilada, xuquuqda aadanaha iyo sidoo kale dalabka Turkiga ee ah in Mareykanku uu ka iibiyo diyaaradaha dagaalka ee US F-16 loo yaqaano. Arrinta diyaaradaha dagaalka ayaa la sheegay in Biden uu si cad ugu sheegay inay jirto hanaan socda oo ay u marayaan si markaasi loo gaaro heshiis uukaasi looga iibin karo. Sharci dejiyaasha Mareykanka ayaa kula taliyay maamulka Biden in aysan ka iibin Turkiga diyaaradaha F-16 iyagoo sheegay in Turkiga ay u dhaqmeen sida cadowga Mareykanka. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa la kulmay dhigiisa dalka Shiinaha Wang Yi iyagoo ka wada qayb galaya kulanka wadamada dhaqaalaha dunida ugu horeeya ee G20. Maanta oo xadaha kulankaasi ayaa qayb ka ah dadaalo la doonayay in xiisadda tartanka ku dheehan ee xiriirka labada dal ee dunida ugu dhaqaalaha horeeya uusan isku bedelin colaad furan. Sargaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ku tilmaamay wada hadalladan kuwa furan oo wax dhisid ah, natiijo wanaagsanna laga filayo, wuxuuna sheegay in Blinken uu cadeeyay walaaca Mareykanka kulanka uu la qaatay markaasi dhigiisa Shiinaha oo socday muddo ku dhow hal saac. Mid ka mid ah ujeedooyinka Mareykanka ayaa ahaa in ay jirto dhabo wada hadallo oo ay leeyihiin Shiinaha, waxaana la filayaa in kulan fogaan araga ay wada yeeshaan madaxweynayaasha Mareykanka iyo Shiinaha dhamaadka sanadkan. Blinken ayaa ka sheegay kulanka in Shiinaha xiisadda ay ku sii kordhiyeen iyagoo cuskanaya arrinta Taiwan, wuxuuna ku celiyay in Mareykanka ay doonayaan inay wadaan siyaasadoodii ahayd Shiina midaysan oo hal ah, kaasoo aqoonsanaya Beijing balse ogolaanaya xiriir aan toos ahayn iyo mid difaac inay la yeeshaan Taipei. Xarunta arrimaha coronavirus ee jaamacadda John Hopkins ee dalkan Mareykanka ayaa soo warisay saaka oo axad ah in dadka u dhimanaya xanuunka COVID-19 ay 4 kun uun ka yartahay inay gaarto 5 milyan oo qof 4 milyan ayay ahayd 4 bilood uun ka hor Ra'iisul Wasaaraha India ayaa u sheegay dhinaca kale ee hoggaamiyasha dunida ee ku kulansan Rome in India ay soo saari doonto 5 milyan oo xabo oo talaalka COVID-19 ah dhamaadka sanadka dambe si dalkaasi guud ahaan dunidaba u gaaro waxana ay sheegeen in markaasii talaalkaasi uu noqon doono mid wax ka tara ciriiriga talaalka ee ka jira meelo badan Narendra Modi ayaa shalay sheegay in sameynta 5 milyan oo xabo oo talaalka COVID-19 ah ay tahay mid fudud hadii hay'adda caafimaadka dunida ee WHO ay ansixiso talaalka Hindiya ay sameeyso isla markaana ay ku darto liiska talaalada sida degdeg ah loo adeegsan karo dhinaca kale madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa u sheegay hoggaamiyasha ku kulansan Roma in Shiinuhu ay sameeyeen 1.6 bilyan oo xabo oo talaalka COVID-19 ah isla markaana ay dunida gaarsiyeen hoggaamiyaha ugu sareeya dalka waa hoggaamiyaha ugu sareeya Taliban Haybatullah Aqoonsada ayaa taageerayaashiisa kula hadlay magaalada dhinaca koonfureed ku taala ee Kandahar sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ururkaasi waxana tan ay noqonaysaa markii ugu horeysay ee uu soo hor istaago dad shacab ah tan iyo markii xilka uu qabtay 2016kii Aqoon Saada waxa uu ahaa hoggaamiyaha ruuxiga ee dhaqdhaqaaqan Islaamiga ah tan iyo sanadkii 2016ka balse wuxuu noqday mid dadka ka go'doonsan kadib markii ay awoodda dalkaasi la wareegeen Taliban bishii Agoosto ee sanadkan doorka hoose ee uu ciyaaro ayaa dhaliyay tuhun la geliyay doorkiisa cusub ee dawladda Taliban iyadoo ay soo baxeen warar ay dadku isla dhexmareen oo ku saabsan in aana uu sanba nooleyn sabtidii ayuu booqday dugsi lagu magacaabo Darul Uluum Xakima iyagoo markaasi ardaydana uga waramay geesinimada iyo akhlaaqda askarta Taliban. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Dhimasho ayaa laga soo sheegayaa dalka Suudaan iyadoo ay socdaan mudaharaadyo lagaga soo horjeedo awoodda ay la wareegeen militariga dalkaasi. Maalintii shalayna waxaa dalkaasi ka dhacay socod lagu magacdaray ama loogu magacdaray socodkii milyanka qof. Warbixintan VOA-du ay ka diyaarisay arrimaha Suudaan waxaa noo soo jeedinaysa Caashe Ibraahin Aadan Xashuud.
Saddex qof ayaa waxaa toogtay ciidamada ammaanka intay socdeen dibadbaxyada sabtidii lagaga soo horjeeday afgambigii military ee ka dhacay dalka Suudaan gudiga dhaqaatiirta Suudaan ayaa markii hore waxa ay sheegeen in laba qof oo mudaharaadayay la toogtay oo la dilay laakiin waxa ay xaqiijiyeen in qof saddexaad uu dhintay markii ciidamada ammaanku ay rasaas ku fureen dad isugu soo baxay magaalada Umudurmaan oo ah magaalada ay walaalaha yihiin Khardoum 12 qof ayaa ku dhintay mudaharaadiyo socday tan iyo markii militariga ay xukunka la wareegeen oo ay xilka ka qaadeen ra'iisul wasaaraha maalintii Isniinta. Banaanbaxyadii sabtidii ayaa waxa isugu soo baxay boqolaal kun oo qof oo ku nool caasimada Khartoum iyo sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee dalka oo dhan. Mudaharaadyadu waxay bilowdeen maalintii Isniintii markii General Abdul Fattah Burhani uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo uu kuna dhawaaqay kala dirida dowlad ku meel gaar ah oo la soo dhisay sanadkii 2019kii. Sawirro iyo muuqaallo laga soo qaaday magaalada Khardoum iyo magaalooyinka kale ee dalkaasi ayaa muujinaya dadweyne aad u fara badan oo sita calanka dalka Suudaan iyo boorar ay ku cambaareynayaan xukuumadda militariga. Halku dhagiyo iyo heeso la qaaday sanadkii 2019 markii mudaharaadayaashu ay dalbanayeen in xukunka laga tuuro kaliyey taliyihii Umar Xasan al-Bashir ayaa sidoo kale dib u soo nooleeyay mudaharaadyadii toddobaadkan. Waxaan meel walba ku arkaynaa dad dhinac walba ka socda, kumanaan dhalinyaro ah, haween, odayaal, caruur, qof walba. Walaa Saalax oo ah dhaqdhaqaaqa joogta magaalada Khardoum ayaa u sheegtay VOA-da qaybta Ingiliiska ee la hadasha Afrika. Khardoum magaalada oo dhan bannaanka ayay dadku joogaan oo way bannaanbaxayaan iyagoo ku baaqaya in afgambiga la rido. Dadku waxa ay ku qeylinayaan halku dhagye ka dhana ciidamada. Goob joogayaal ayaa sheegay in ammaanka magaalada Khardoum uu aad u xoogan yahay oo ay joogaan military badan, gaar ahaan ciidamada gaarka ah ee degdeg ah kuwaas oo ku caanbaxay dilo toogasho oo loo geystay 10 qof oo barnaamijyada ha sanadkii 2019kii raantii todobaadkan ciidamada amaanka ayaa ugu yaraan 9 qof waxay ku dileen rasaas waxana ku dhaawacmay ugu yaraan 170 kale intii ay socdeen mudaharaadyada sida ay sheegeen gudiga dhaqaatiirta dalka Suudaan khubarada iyo dibadbaxayaasha ayaa walaac ka muujiyay in mudaharaadyada dhacay maalintii sabtida ay noqon karaan rabshado inkastoo internetka mobile-ka iyo wifi-ga qaar laga xannibay dalka oo dhan haddana qabanqaabiyaasha waxa ay awoodeen inay isku dubaridaan mudaharaadyada netblocks oo isha ku haysa goitaanka internetka ee adduunka ayaa soo wareysay in marka laga reebo hal mar oo 4 saacadood ah internetka mobilada go'aya guud ahaan dalka Suudaan tan iyo markii militaryga ay la wareegeen talada dalka ma soo wici karno qoraal ma diri karno wax fikrada kama haysano waxa ka socda dhanka kale ee magaalada ayuu yiri Saalax Volker Petres oo ah wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa bayaan u soo saaray jimcihii waxa uu ku sheegay inuu xiriir joogto ah la leeyahay sida hadalka loo dhigay dhammaan dhinacyada si loo fududeeyo xal siyaasadeed oo waafaqsan dokumentiga dastuurka dalka Unitamis oo ah howlgalka kaalmaynta ku meel gaarka ah ee isku dhafka ee qaramada midoobay ee dalka Suudaan ayaa waxa uu si firfircoon isugu dubriday dadaalada dhexdhexaadinta ee hadda socda si loo fududeeyo wada hadal loo dhanyahay kaasoo weli ah dariiqa kaliya ee loo maro xal nabadeed oo lagu gaaro qaladaasaha hadda jira Mareykanka ayaa ku booriyay hoggaamiyasha militaryga ee Afganbigi maalintii Isniinta inay ka fogaadaan sida hadalka loo dhigay wax kasta oo rabshada ah oo ka dhana dibadbaxayaasha nabdoon codsiga loo jeediyay madaxda militaryga dalka Suudaan ayaa ka yimid sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo warfadiyeenka u waramay isagoo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo sabtidii waxa ay noqon doontaa tilmaan dhab ah oo muujinaysa waxa uu damacsan yahay militaryga ayuu yiri sarkaalku la wareegida militaryga ayaa dhacday kadib toddobaadyo ay cirka isku sii shareereysay xiisadda u dhaxaysa madaxda militaryga iyo kuwa rayidka ah ee ku saabsan isbeddelka dalka Suudaan ee dimuqraadiyadda inqilaabku waxa uu halis ku yahay inuu meesha ka saaro hannaanka oo si tartiib tartiib ah u socday tan iyo markii ay ciidamada xukunka ka tuureen Cumar Xasan al-Bashir oo soo aftaray kacdoon dadweyne sanadkii 2019ka laakiin xitaa kadib heshiiskii taariikhiga ahaa ee wad qaybsiga ee bishii Agoost ee sanadkii 2019 kaasoo ra'iisul wasaaraha hadda xilka laga tuuray ee Cabdulla Xamduug loo magacaabay hoggaamiyaha dalka mudaharaadyadu waa ay sii socdeen dibadbaxayaasha oo inta badan adeegsan jiray ereyga madaniya amaba rayid si ay ugu baaqaan dowlad rayid ah ayaa ka soo horjeeday awood kasta oo military oo ka jirta dowladda ku meel gaarka ah Burhan ayaa sheegay in talaadadii ay ciidamadu afganbiyeen dowladdii ku meel gaarka ahayd ee dalka ay ahayd mid lama huraan ah si looga fogaado dagaal sokeeye
Mahadsanid Cashe Ibraahin Aadan Cashuud oo noo soo koobisay warbixintii VOA ee ay ka diyaarisay barnaamijyada ka dhacaya dalka Suudaan ciidamada Tigreega ayaa sabtidii sheegay inay qabsadeen magaalada istaraatiijiga ah ee la yiraahdo Desi oo ka tirsan gobolka Amhaarada ee dalka Itoobiya halkaas oo 10,000 oo barakacayaal Amhaara ah ay gabaad ka dhigteen hase yeeshee dowladda Itoobiya waxay beenisay sheegashadaasi warbixin ay wakaaladda wararka ee Reuters arrintaasi ka qortay waxa noo soo koobaya Jamaal Axmed Ismaan
ciidamada TPLF ayaa ciidamada Itoobiya waxa ay ka riixeen magaalada Desi waxaan ay u jeesteen dhanka magaalada Kompolcha sida uu wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay Gati Choureda oo afayinka jabada TPLF oo khadka telefoonka kula hadlay Reuters waxa uu tilmaamay in ciidamada Tigreega ay qabteen askar badan oo kuwa Itoobiyaanka ah Lagezu Tulu oo afayinka dowladda ayaa fariin qoraal ah oo u diray wakaaladda wararka ee Reuters waxa uu ku sheegay in weli gacanta magaaladaasi ay ciidanka dowladda Itoobiya ay ku jirto waxaana uu sheegay in sheegashada ciidamada Tigreega ay tahay dacaayad la soo dhoodhoobay oo aan waxba ka jirin afayinka ciidamada militaryga Itoobiya Colonel Gatnen Adan ayaa Reuters u sheegay in ay la xiriiraan dowladda hase yeeshee Lagezu Tulu oo ah afayinka dowladda Abebe Gabriel Maskel oo aduqa magaalada DZ iyo afayinka magaaladaasi ayaa dhammaantood ka jawaabeen codsiyada wakaaladda wararka ee Reuters wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay inaysan si madax banaan u xaqiijin karaynin sheegashada kooxda TPLF ee ku saabsan horumarka iyo khadka telefoonka ee DZ oo muuqday mid hawada ka baxay galabnimadii sabtida qabsashada magaalada DZ haddii ay sax tahay ayaa faa'iido istaraatiiji u noqon doonta dagaalyahanada Tigreega ee ka soo horjeeda ciidamada dowladda dhexe ee Itoobiya ku kuwaas isku dayay inay ka saaraan dhulka maxaarada magaaladan weyn oo 385 km u jirta caasimadda Addis Ababa ayaa waxa ay noqon doontaa magaalo istaraatiiji u ah kooxdaasi TPLF ee qarsan soo rishadooda ay sax tahay kuwaas oo marka bishii July ilaa wixii ka dambeeyay dagaalada ay sameeyeen ka sheeganayeen guulo ka gaareen dagaalka sanadka ku dhow ku dhaxmaraya ciidamada dawladda federaalka ah ee Ethiopia iyo kooxda TPLF gudaha dalka Ethiopia ayaa waxa ku dhintay kumanaan qof waxaana la sheegay in in ka badan 2 milyan oo qof lagu qasbay inay guryahooda ka qaxaan
Jamal Ahmed Ismaan ayaa noo soo koobay warbixintii wakaaladda wararka Reuters ay ka diyaarisay dagaalada Ethiopia galabuna xisan digital meel baad niga dhageysanaysan qiimaha maciishada daruuriga ayaa kor u kacday toddobaadyadii ugu dambeeyay suuqyada magaalooyinka Soomaaliland iyadoo bulshada danyarta ahna ay ku keentay ciriiri dhinaca nolosha ah mas'uuliyiinta wasaaradda ganacsiga ayaa hore u sheegay in sicir bararku uu yahay mid caalami ah warkan hargeysa waxaan nooga soo diray wariyaha Qadar Maxamed Cabdulle
inta badan duruufaha dhaqaale ee dadka Soomaaliland ayaa kuwa hooseeya waana wax iska caadi ah nolosha danyartu ay meelo badan oo Soomaaliland dadka ku nool kamida inay daris la yihiin laakiin duruufaha nololeed ee bilihii ugu dambeeyay la soo dirsay qaar badan oo kamida bulshada Soomaaliland ayaa waxay kalifeen walwal iyo walaaxurle kadib markii qiimaha maciishada daruuriga ahi ay cirka isku shareertay isla markaana ay tiraba dhowr jeer kor u kacday qaar kamida bakhaarada iyo dadka bagaashka magaalada Hargeysa ku iibiya ayaa iyagu laftigoodu dareensan in qiimaha maciishada ku kordhay uu yahay mid culays ku ah bulshada oo aanay qaadi karin Khadar Cabdi Cilmi waa ganacsade bakhaar ku haysta magaalada Hargeysa waxa uu sawir ka bixinayaa sida ay wax isu beddeleen isagoo xaaladana u sibir saaray xaaladaha adag ee ka dhashay cudurka COVID-19
magacaygu waa Khadar Cabdi Cilmi Betsy ku magac dheer alaabo bilihii u dambeeyay kor ka badan ba ku imanayay sida haddana agnoomka saliidii oo kale nimka chicken saliid oo kala bariga waxaan ci jiray 19 dollar iyo 20 dollar markuu bato nimka laakiin day waxa la siinayaa qiima aad u sare 10 dollar wax ka badan ba ayaa ku kordhay haddii aan nimka sonkorto kale kiishka sonkor waxaan ci jiray markuu bato 20 dollar baan ci jiray nimka laakiin kiishki sonkor haday qiimi aad buu uga kacay intii hore hala waxa ku biirade qiima aad u sare ee nimka waxaan kiishka sonkor aan koobis kuma imkan la siinayaa haddii aan nimka daqiiq loo kale laftakeed iyadoo kor kacdo ku yimid oo kiishii daqiiqan si jinay 20 dollar ee maanta waxa siinay 20 dollar iyo bad aan siinna marka kala duwanaansho badan ba jira oo ay keenaan shipmentigii oo kor kacay iyo waliba sidoo kale COVID-19 kula saameyn badan oo raw material iskii soo saaray oo ku soo way waxa weeye marka container-ka xagga laga soo qaaday jiray 10,000 inta 10,000 dhudhu baa lagu soo qaaday marka halkaas ay ka timid saameynta ugu ballaaran ee kor kacay marka alaabtu way wada talaamantay shay aan kordhin ma jiro waxa uu qareerkii 100 dollar ku filan jiray in 100 dollar baa ku filanay marka dhammaaraday marka dadkii wax iibsanayay anaga waan murmunaa
gaasta kale hooyo Nimca Faarax Liibaan waa hooyo ku nool magaalada Hargeysa iyada laftigeeda ayaa ka cabanaysa
waxaan ka cabanaynaa meeshii oo kacday oo sidoo yani aan bilash waxaan u qalinaa aynu ugu filnay haddii caruurtii haddii anaga tayba marka waxaan ka cabanaynaa in meeshii hoos loo eego oo meeshii la naga jibiyo sicir barar baa jira mid xun mid intadiya oo aanan waxba iibsan karaynin wixii aanu qaadanayna aanay nagu filnayn waxna aanan iibsan karaynin bakhaaradina lillaab ay ka intadida markii laga dhigay waxaan markaa fiican in ceeshadina naga jabiyo ceeshadii saasano ka cabanay
dhaqaaleyahanada faalleeya xaaladda dhaqaale iyo nololeed ee bulshada Soomaaliland ayaa ku doodaya in wax soo saar la'aanta bulshada Soomaaliland ay sal iyo aasaas u tahay duruufaha nololeed ee sii adkaanaya iyada oo caalamka oo isku xiriirsan uu saameeyay cudurka COVID-19 dhaqaale ahaan iyo caafimaad ahaan iyo xataa isu socod ahaanba Kamaal Shaacir oo dhaqaaleyahan ku nool magaalada Hargeysa uu ku doodaya ama aaminsan yahay in ku tiirsanaanta guud ahaanba wax kasta oo dibadda laga keeno ay sabab weyn u tahay in qiimuhu uu sida uu doono ahaado marka uu doonana uu kaco
waxaan oran karnaa runtii Serbia Somaliland waxa aasaas ama gumdhigu ah ee waxa weeyaan Somaliland waxay ka mid tahay ama waxaan oran karnaaba 1990 dadka cabiil soo degan oo idagu ma nihiin bulsho runtii adabkeedi adageeda ama wax ayaana local ka adeegsada marka maadaama inuu 1990 la soo degno oo aynaan inagu gacanta ku haynin wixii noo soo degay runtii markasta way nagu qaalibay noqonayaan lacagtii aynu bixinana waa lacagtii hard currency waa dollarkii aynu adeegsanayna dollarkii nagu milihin marka lacag dadba markasta inaga baxay marka inaguna horta waxay aynu inagu soo wax soo saarkeenii aan wax u gelin oo markasta waxa weeyaan alaabihii ama mushkilkii uu dibadda inagu soo degay horta taas waa qodob
inkastoo aan isku dayna inaan la xiriirno wasiirka wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliland noo may suurta gelin asay shemarsii horeysay oo la hadlayay warbaahinta kana hadlayay sixir bararka maceeshada daruuriga ah ee suuqyada Soomaaliland ayaa wasiirku ku tilmaamay in sixir bararku yahay mid caalami ah oo aan ku koobnayn sayladaha iyo suuqyada raashinka Soomaaliland
horta waxa weeyaan badeecadaha wadanka way qaaliyoobeen aan leedahay dibadda ka keen ma beeran waxay ku xiran tahay kulba qiimaha dibaddu siduu yahay waxaan ogsoonaada inta dambe waxa dhacay waxyaabo badan ka warhayni containers iyo wax lagu soo qaadan jiray ee labada kun ee doolar lagu keeri jiray dhowr iyo toban kun doolar bay maray ta marka sidaa ay dhacdo badeecadu way qaaliyoobeen ninka badeecada keenay iyo waxaan qabaa macaash
خضر محمد عكولة في او اي هرقيسها
laba kursi oo ka tirsan kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa la filayaa inay doorashadoodu ka dhacdo magaalada Muqdisho saacadaha soo socda. Maalintii shalayna gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed ayaa soo saaray habraaca cusub ee doorashada kuraasta gobolada Waqooyi. Sida ay sheegeen habraacaasi ayaa sidoo kale waxaa ka hadlay gudiga xalinta khilaafaadka ee doorashada. Warbixin arrintan soo koobaysa waxa Muqdisho nooga soo diray wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ayaa ka hor yimid mid ka mid ah qodobadii ku jiray habraaca doorashada golaha shacabka gobolada Waqooyi ee shalay ka soo baxay hoggaanka maamulaya doorashooyinka gobolada Waqooyi ee Soomaaliland. Qodobkaasi oo sheegaya in guddiga doorashooyinka gobolada Waqooyi ay awood u leeyihiin xalinta khilaafyada ka dhex dhashay ergooyinka beelaha ayaa meesha ka saaraya mas-uuliyadii loo igmaday guddiga khilaafaadka doorashooyinka dadban sida uu shir jaraa'id ku sheegay afhayeenka guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban Burhaan Cilmi Xirsi.
Guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee 2020-2021 asaga oo tixraacaya habraaca doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ee gobollada Waqooyi ee Soomaaliland ee ka soo baxay taariikhda 30-ka bisha 10-aad 2020 qodobka 3-aad farqadiisa 20-aad ee ugu qoran sidan wixii khilaafaad ah ee guddiga xalinta ergooyinka beeruhu xalin kari waayaan waxaa xalin doona oo go'aanka madambaysa ka soo saaraya guddoonka sare ee doorashooyinka Soomaaliland wuxuu caddaynayaa in qodobkani uu si toos ah uga hor imaanayo mas-uuliyadda loo igmaday guddiga xalinta khilaafaadka aysanna jirin cid kale oo awood sharci ah u leh xalinta cabashooyinka ka dhasha doorashooyinka dadban 2020-2021.
Guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa dalbaday in la ilaaliyo heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020 iyo dhammaan habraacyadii ka soo baxay golaha wada tashiga qaran isla markaana guddiga maamulaya doorashooyinka gobollada Waqooyi ay si degdeg ah u saxaan wixii qaladaada ee ku jiray habraacii ay shalay soo saareen.
Guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee 2020-2021 asagoo gudanaya waajibaadkiisa shaqo si waafaqsan heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020 iyo dhammaan habraacyadii ka soo baxay golaha wadatashiga qaranka dhowrayana hufnaanta doorashada si ay u dhacdo doorasho hufan oo cadaalad ah wuxuu ugu baaqayaa guddoonka sare ee doorashooyinka Soomaaliland in ay si degdeg ah u saxaan qodobka 3-aad farqadiisa 2-aad ee habraaca doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ee gobollada Waqooyi Soomaaliland oo ay waafajiyaan heshiiskii 17-kii Sebtembar iyo habraacyadii kasoo baxay golaha wadashiga qaranka
dhanka kale xiriir aanu la sameeyney hoggaanka gudiga doorashooyinka ee maamulaya kuraasta gobolada waqooyi si ay uga jawaabaan eedeymaha loo soo jeedinayo ayay inoo suurageli weysay inaanu qadka taleefanka ku helno xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
mahadsanid xasan kaafi markana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaanu soo diyaariyay nadana socodsiinaya nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegeystayaal sida ay sheegeen guddiga doorashada soomaaliya dhowaan waxaa lagu wadaa inay bilowdaan doorashada kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya taas oo haddii la dhammaystiro ka dhigan in looga gudbi doono doorashada hoggaanka golaha shacabka iyo tan madaxweynaha haddaba maxaa laga filayaa doorashadan aqalka hoose ma ku dhici doontaa waqtiga loo qabtay maxayse yihiin caqabadaha ka hor imaan kara qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaana marti igu ah doctor shawqi axmed xayir oo barasare ka ah mid ka mid ah jaamacadaha dalka holland doctor shawqi marka hore waa mahadsan tahay maxaan ka barannay doorashadii hore ee aqalka sare ee dhowaan dhacday
بسم الله الرحمن الرحيم نور وان كسلامة يا مركور والال أدقى يا دمان سومالي دي برنامج كان كتحان وبيجي سنيسو دور شوين كرونتي سومالي إز جي جيت بذن أيا وحواي كجري أو تاقنام دوين كلا سوار دافاي مربا مرحلة دو أيا إسكسو ديبتاي أو إسو مرتاي وحان أرقني إن وحواي دور شوين كي أقل كسر إن وحواي مددي لغو تلقل كبادن أي قادتاي إيدو مركاس لو بحنا كنتن إيو afar xubnood in la soo saaro wali dowlad goboleedka galmudug laba kursi ayaa ku dhiman waan ognahayna meeshaas xogaa in dhibaatooyin yar ay ka taagan yihiin marka lama yaqaan runtii waqtiga ay soo dhameystiri doonaan haddeerta marka waxaad u maleysaa marka muddooyinkii lasoo dhaafay ra-iisul wasaare Roble in uu waday in waxa waaye uu arrintan doorashooyinka aqalka hoose oo fadhiisid ahayd runtii sida uu ku dhaqaajin lahaa marka jidka kaliyo haddeertan u furnaaday waxa ay noqotay in doorashooyinka aqalka hoose ee gobolada waqooyi ee Soomaaliland in waxa waaye bal isku daya xataa in taas dhowr kuraas laga soo saaro si markaas ummada Soomaalida ee beesha caalamku arintan doorashooyinka Soomaaliya runtii shaki weyn uga jiray in ay dhacaysay in kaleeto bal la tuso in waxa waaye hawshii ay bilaabatay marka taas waaye ujeeddada ugu weyn kolay mana la filayo in waxa waaye wax badan ay iska bedeli doonaan runtii hadii ay noqoto dhanka habka ay ku socdaan doorashooyinka waan aragnay in waxa waaye faragelin badan ay ku jirtay iyo jacayl badan doorashooyinka aqalka sare marka kolay waa processka uu bilaabanaya sida hadda jadwalka la soo saaray inkastoo maalinta doorashada labada kursi hadda ay soo sheegeen aanan cadeyn waqtiga saxda ah laakiin la filayo wiiga soo socda wixii ka dambeeyay in kuraastaas tartankooda la qabto kadibna waa arki doonaa kale wixii kale oo meeshaas ka soo baxo
waayaha marka hadii aad naxusuusiso habraaca iyo qaabka ay u dhaceyso doorashadan iyo kuraasta loo ordayo inta ay la egtahay waa tan aqalka hoose
nuro walaal mid jirta waxay tahay kuraasta haddeertan loo ordayo waa laba kursi kaliya oo ay kuraastaasna ay leeyihiin gobolada waqooyi ee Soomaaliland 28-gii bishaan ayaa waxa waaye qolooyinka gudiga doorashooyinka ee heer maamul goboleed Soomaaliland inkastoo anagu Soomaaliland in maamul goboleed uusan ahayn laakiin gudigan loo sameeyay oo loogu talagalay in ay maareeyaan arrimaha doorashooyinka ee kuraasta waqooyiga ayaa soo saar 28-gii bishaan qoraal oo ay ku shaaciyeen runtii jadwalka doorashada golaha shacabka in ay bilaabi doonaan marka jadwalkaas waxaa ku qoran maalinta jimcada shalay 29-kii bisha Oktoobar iyo maantay 30-kii bisha Oktoobar in waxa waaye ay u astaameeyeen in dadka ku tartamaya kuraastaasi is diiwaan geliyaan marka wax badan meesha ma yaal waa laba kursi oo kaliya marka taas naftirkeeda ayaa waxa waaye ku tusayso in doorashadan labada kursi la soo tuuray oo lagu tartamayo aqalka hoose ee gobolada waqooyi inay iska yihiin wax iska calaamad oo symbolic wax iska ah oo la doonayo runtii ummada Soomaalida iyo beesha caalamka in la tuso in waxa waaye doorashooyinkii ugu yaraan kuraastii ugu horeysay la bilaabay لكن هذي وحوي أرنتن أي تايمت وحوي دردر في عن قصة عطاء النظام ونعكسن أجره ويران إن كراست والبدين كري طبعا إلى طبعا إيشان كسيان والجارسين كرهم وحوي إن لو تختمو مركتاس أي كان يسرون في إن وحوي أمر أول الربع إن دورشوين كوي بلا من اللي يدهد تجيبنا وحوي بنتست عادي على لغوت على جلي إن أو كجرا رنتي وحوي إن مدة رئيسية وحوي إن مركز ماشط قبل عام دون حتى الوقت بدن إخاذن دون إن لا أركو إن دورشوين كرنتي سيف عن قصعدو
إرجوين كصوح ولا يأكل إيو مركز لجودة جلو دورش هذا رصيد رسمي أهمارك تي لفلي إني أودعه بل إينا محط كلا سعته
إرجوين ك مدي جدا واحد تعرف إن دورشوين كان أقل صوتة من جلها الشعب ك وحلاو ترتمي على مثل لا بقول إتباعات إيشان حلبان أو أم كرسي والموسم على فراس كان ثاني إبنهي حزب السياسي مالها لو حاسكال بالو أم قبيل أي عسكال فراسك فراسك لما ركوا حصوفه ليه إن بقول يكو إرجو بقول يكو بس إرجاني وحاكو جيرو نبطونا ذا iyo dadka markaas dugsigu ah ee beesha sidii kale ayaa soo qoray runtii erguyinka iyagoo markaas la filayo ee habraac ay hadda gudiga doorashooyinka federaal ay soo saareen ugu dambeeyay waxa ku jira in lagu soo dare doono haween in lagu soo dare doono ee dadku ololeeyay arimaha ee bulshada barka bakooliyukaas qof ergu oo ku halkii kursi doornayo ayaa la filayaa in uu waxa waayo uu noqdo dad isku dhaaf inay yihiin saas markaas waxa waaye bal kursigii beeshaas ay lahayd ugu yaraan xataa waxa waaye uu ku xalaalo ama legitimacy uu ku helo si markaas waxa waaye in baarlamaanka ay u soo galaan qoladii markaas la doorto habraacas ayaa waxa waaye markaa la raacaya habraacas runtii waa habraac aad iska adag laba magaalo ayaa doorashooyinka ay ka dhacaysa sida haddeertaan la filayo marka waxyaabaha soo dhana hadii aan fiirna qaabka saarto kala ama logistikada waxa la filayaa runtii waxa waa dhankaas caqabad badan in uu ka yimaado amaanka naftirkeeda dhibaatooyin badan ayaa ka taagan oo yaa sugayo amaanka boqolii koowdaas qof ergo oo beel walba waxa waaye oo kursigooda soo dooranayo marka waxyaabahaas oo dhan waxa waa caqabadaha hortaagan ayay ka mid tahay ilaa hadda taan weli aan laga wada hadlin sidii loo xalin lahaa waxaa kaloo jira sidoo kale arrinta dhaqaalaha oo laga sugayo beesha caalamka marka dhaqaale fiican loo ma hayo doorashooyinka marka waxyaabaha soo dhan waxay noqon doonaan nutii caqabadaha la isdhaayo doorashooyinku ay hareereen doonaan marka kale waan arki doonaa insha Allah laakiin labadan kursi hadda la soo dhigay waxa way waa iska formal un symbolic way iska calaamad un in la tuso dadkii in caalamka iyo beesha caalamka in mar doorashooyinku waxa way tareenka doorashooyinka la dhaqaajiyay
way waa mahadsan tahay Dr. Shawqi dhageystayaasha ayaan aad doonaa dhageystaha ugu horeeya aan jeclahay inaan soo dhaweeyo
assalaamu alaykum baal biyo magacaygu waa Cabdisalaam ka tooje waxaan joogaa magaalada Galdugob ee gobolka Mudug Dr.ka gaadiyaha waan salaamay Dr.ka waxaan weydiinayaa shalay oo soo tiyahay waxa bilaabatay isdiiwaan gelinta musharaxiinta doonaysa kuraasta baarlamaanka ee laga soo doortay gobolada Waqooyi waxaan ognahay in waayadii hore muranada ugu badan iyo soo heshiisyada ugu badan ay ka jiray jiday quraasta gobolada Waqooyi ka imaanaya waxaan ognahay in doorashadii quraasta gobolada Waqooyi aqalka sare ay sinab doono lagu wada qanacsan yahay ku dhacday marka in maanta hanaanka doorashada dalka ay hormuud u yihiin quraasta gobolada Waqooyi maxaa siyaasad ahaan laga baran karaa mise ku dayan karaan maamulada kale oo aad u la daaha doorashada oo naagsan tihiin
absalam wa mahsan tahay runtii waa su'aal aad u wanaagsan hadii aan hadda dib u jeelicno ama dib aan u eegno doorashooyinkii aqalka sare ee Soomaaliland magaalada Muqdisho ka dhacay runtii hadda socod macnaheedu qaabkii loo maray iyo qaabkii doorashooyinka loo qabtay dadkii isugu wanaagsan ayaa runtii hadaa fiirisid doorashooyinka Soomaaliland mar walba waxa maamula runtii labada qof meesha markaas jagada ugu sareeyay ee Soomaaliya ee ka xalayo haddartan waa Mahdi Guuleed iyo gudoomiye aqalka sare ee Mudane Cabdi Xaashi marka labadaas qof ayaa haddartan maamulaayo marka waa dareemi kartaa waxa waay in Muqdisho ayayna ka dhacaysa inkastoo ayda naftirkeeda caqabado dadka qaar ay tabanayaan laakiin way tijir yihiin ان هداد فيرسيت ان خابك الله ما رينيو ان تسالو كالتن بطلان هديا نقطة اما تنقل مجيب نفتر كذا دباتوين كتاقن اما جبلان هديا نقطة اما كنفر قلبت مركمر والبا اسكمد ما اهانا يا رونتي
ان لقيستها حقا ايا جعلها انا انفرس الديساسية
مقعيك و دليتي محمد فارح جوبا مقتفيو هانو بمرتلينا ويديو ان وحال لفليا اني مردو بلادان دورشوين كآخر كهوسة نحوائش الواي وحكم ذا أمريكا سيدا نقيد وحصو حوانيسا يقوبها إكدا عيان دورشوينكو نسينا بدا أو نبيد قليا مكودا عدوانا دورشوينكو مس أمني ولي و الله إسكمها لأكرا مركز لنا عامان كالطحي عيان ربي مرتدين ويدي
محمد فارح مقدش كسوان دوا مهسان تهي كل انت هدفان برنامجكم السعودي واشاقني ان أمان كرونتي وحوالي عقبات وين ويهي سيبا هادا مركي اي نقاطو عرنتان قصيسو لما مقالو ان وحوالي دورشوي انه قبطو صابت اوان اقنا هاي ميلها قاركوت سيدا هدفان كنفر قلبات وقلب مقالو براو ان وحوالي قلوين كان الشباب اي قاد اقو هريري سيهين مقالو بنان كايد اي جوغان ان هدي مركز دورشوين كايل اسكو داي ان لبلابا اماش اصلو قبطاني in waxa waaye dhanka amaanka khalqal ay waxa waaye ay gelin karaan sidoo kale ergada 400 qof oo dadka kuraastan soo xulayo golaha shacabka ayaga naftirkooda hatta hadii doorashooyinka inta ay socdaan ay waxa waaye amaan la siiyo aysan dhibaatooyin aysan helin waxaan aragnay doorashooyinka la siiyay dadkii kulli tobankii in waxa waaye dadkii ergadii markaas soo xulay ee dadka baarlamaanka soo galayay qarqood waxa waaye in la laayay ama dhibaatooyin loo geystay marka mar walba waxa waaye su'aashan amniga ee waa ay taagnaanaysa hadii ay noqoto markii doorashooyinka socoto goobaha qarqood ee doorashooyinka lagu dhigayo inuu waa dhibaatooyin ka dhacaan ama xataa hadii waxa waaye doorashooyinka markaas laga soo gudbo oo dadkan in ergada soo doortay xildhibaanada soo doortay iga naftirkooda in waxa waaye markaas laga dib yimaado dhibaatooyin loo geysto marka waa mid caqabad mar walba taagan runtii loona baahan yahay dawladda Soomaaliya mar walba waxa way arintaas in ay ka feejignaato ay isku dayd runtu waxa waye hatta doorashooyinka marka ay dhamaadaan in waxa way ergooyinkan bal isku day in waxa waye naftirkooda amaankooda sidii macnaha in la wanaajiyo runtii ay amaan ay helaan marka taasna kale waxaan filayaa in waxa waye deegaanka ama environment Soomaaliya xaaladda ay maanta ku sugan tahay arin la xiriirta runtii ووح بدن رونتي أناك هدفتان عن التقبن كريم
واتحي ولي دقستيال وحان كوكو دجرنا برنامج كوعيتان كدقستها وتطبات كان مرتي إنو قوية هاي دكتر شوقي أحمد حير دقستك لا أي هدى خطك كجر
السلام عليكم بهذا في وقت مقاعد واتشامع محمد حسي وحان كسوا اللي دمدقى شامو نور بخاري دكتور شوقي قد بردي السلام يا سواشا دكتور كويدين يا واحد هاي دورشادة قلعا شعب كا إدوان بلابان يسمى اللوغي هاي وقت إدوان دونتو واي وحن وقين دورشادة ياقل كسري أوتان كفوضيد إني مدب دا سوى شي تميسي سواشا لبادة دكتور كويدين يا واحد هاي دورشادة ينكي قفي عدكا ها إبنت اللان كان عاي وحن وقين إني سف فضوب صورة ماديني ملسرون كرا وعدنا لغا بغانا ياي سوماليا أوردن هدي لو تباب فريستو دورشادة قفي عدو يكاد عيكرتا واد ماتسنتين بهذا في وقت
جامعه ما سنت هي لبس سؤال رونتي أدمهم وهايا وحواي نسوي دي سي سؤال شو كواد وحاي أهات مدوي معناها وقت على فيلاي إن دور شو ينكا أقل قوس أي سوق قبل جنوبان تانسوي عدكت هاي كل قياس هدا تان هدا كتير است حالات هدا تان تاجن كل قادم يتعرف في استقال بال هدا أيه تعرف في قادم يتع أنا كله وحنا سيدا لسان خصوص وعضو بيش الشنات لحد كمصر وسكومرك فرنتي أنا ما وعدك تعرف إلي كسر سكومرتو إنه حوالي دور شوي كان الصوت أما سر هذا أديك أبغى شاكتي الكونتن إيه أكثر قدمات وأقل كسراء سو دورنا يين البرلمان هذا ممود ولا ديا أي واحد قال تصدح بلود أو إلى هذا التمويل من المود كله بكرس كده من تعمك تيانس بلو حوالود وضوات الإشارة قدمات وحلي معنا أهل وبقول إيكو إرجو إيشو دورنا يعني لما مقالنا لغو خبانتونا رونتي أمان كنا ماشي وكجرة قرشات كي دكاس وحيسات كي لوجيستيك اللي كجران مركا وطول هونسو مسته لمي مركا وحال فليا قولة ساقال بالمالاس هدي عركو بود السنة وحواي إن أي كسو قبقبو بكرت رونتي تاس أياني إسليه لها سؤال شالباتو أتريبوتلان وحاكد عضي دورشوي تجالا يهد قولة sida la sheegay oo qofkii cod ah oo saddex magaalo lagu qabtay taas oo kala Soomaaliya ma ka dhici kartaa waxaan aaminsanahay kale inay ka dhici karto laakiin juhdi badan iyo shaqo badan runtii arintaas ay ka horeysay runtii sababta mar walba la islaama barbardhigi karo maamul goboleed doorasho u qabtay ee mid federaal runtii sababtoo ah iskuulka ama waxa way cadadka aan ka hadleyno juqraafi ahaan dhul ahaan dad ahaan iyo waxa way dadka marka doorashada ka qayb galayo intaba waxa way ay ka badan yihiin runtii marka waxay u baahan tahay runtii tababashaysi weyn loogana fadhiyo runtii dowladda ama haddii maamulka haddii jir uu soo noqdo ama haddii kuwa cusub kale ay yimaadaan afarta sano soo socota waxa waaye in ahmiyadooda koowaad ee ka dhigtaan sida dalkan loo gaarsiin lahaa doorasho qof iyo cod marka kole way dhici kartaa laakiin waxay u baahan tahay runtii dadaal iyo juhdi aad u badan in la geliyo
waa yahay Dr. Shouqi marka caqabadaha laga yaabo inay ka hor yimaadaan doorashadan filay inay dhacdo maxaa ka mid ah
nuur caqabadaha horta way badan yihiin runtii mid ugu horeysa waxay tahay horta in waxa way dhaqaalo fiican la helo dowladda Soomaaliya wasaaradda roble iyo tiimkiisa waxay dhaqaale in muddo ah ay ka sugayeen beesha caalamka in waxa way dhaqaalihii ay soo dedejiyaan oo doorashooyinka lagu qaban lahaa marka caqabada ugu weyn waa taas runtii waxa way in dhaqaalihii la helo midda labaad u taagana waxa ay tahay in waxa way arintan galmudu ka dirtaan dhibaatada taagan in waxa way ida naftirkeeda si nabad leh lagu dhameeyo labadaas kursi ku dhiman oo aqalka sare la soo dhameystiro si markaas doorashooyinka aqalka hoose iyagana waxa way ay u bilaabaan kole maamul goboleedyada kaleeta haddaa fiirisid caqabado way jirayaan oo haddeertaan tusaale ahaan oo kaleeta dhowr maamul ayaa waxa waaye dhibaato ku qabto in doorashooyinka laba magaalo laga dhigo marka waxyaabahaas caqabadahaas kale waa ay taagan yihiin runtii oo iyada naftirkeeda loo baahan in waxa waaye xal waaro laga gaaro iyo sidoo kale mid ugu weyn oo aan sidii kale wasaaraha wax badan uusan ka qaban karno ah in wax waaye laga cabsanayo runtii kuraastan aqalka sare in waxa waaye kuraastan aqalka hoose aan lahayn in waxa waaye uu ka dhici doono boob aad iyo dhimirin badan taas naftirkeeda waa caqabad runtii waxa waaye meesha taagan oo laga cabsanayo in ay waxa waaye dhacdo
waad mahadsan tahay dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
magacaygu waa Ilyaas Cumar Yuusuf oo jooga degmada Mura ee dowlad deegaanka Soomaalida ee su'aasha aan Dr. Shouqi weydiinaya waxay tahay dhawaan ayay ahayd markii ay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu heshiiyeen marka heshiiska ay heshiiyeen muxuu uga dhigan yahay doorashada hadda bilaabanaysa la filayo inay bilaabato aqalka hoose golaha shacabka maxay uga dhigan tahay ma yahayse mid heshiiskaasi mid iri gelinaya habsami u socodka doorashada aad baan idiin salaamay
iyas waa mahadsan tahay waa su'aal aad muhiim u ah runtii waxa waaye khilaafkan mar walba hareereeyay madaxda ugu sareyso Soomaaliya haddeertaan waan ognahay in madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo wasaaradda Roble khilaaf dhexdooda uu ka jiray runtii bilihii lasoo dhaafay khilaafkii hadda waxaad u maleysaa bal in heshiis ama isafgarad in uu yimid oo arrintaas waxa waaye lagu xakameynayo laakiin weli sida aniga isdhahayo tuhun yar waa uu jira meesha waa uu taagan yahay oo ah kuraasta markaas lagu tartamayo ama doorashooyin aqalka hoose kuraastiisa marka kole haddeertaan sida waxay u muuqdaan waxaan la isdhihi karaa runtii waxa waaye musnaantii labada maamule madaxweynaha wasaaraha ay kala aamusnaayeen waa ay dhaantaa sida haddeertaan taas ayaa runtii haddeertaan keentay in ugu yaraan xataa labadan kursi gobollada waqooyi waxa waaye lasoo tuuro oo lagu isku diiwaangeliyo kuwa socda doorashadiisa ay bilaabmaan laakiin mar mugdimugdigaas ku jiro mugdimugda hadii yimaado u dhexeeya wasaaraha iyo madaxweynaha mar walba caqabad weyn ayuu waxa waaye ku noqonayaa qaabka wax u socdaan doorashooyinka marka waxaan filaynaa khilaafka intaas uu ku ekaado khilaaf kale uusan imaanin si markaas waxa waaye doorashooyinka hubaysan isbuuca socda la filayo inay bilaabmaan in waxa waaye bal si wanaagsan ay ku bilaabmaano waxa waaye ilaa dhammaadkaas la gaarsiiyo hadduu ilaah yiraahdo laakiin waa sax mar walba khilaaf hadduu u yimaado habsocodka doorashooyinka dhibaatooyin ayay ku tahay mar walba
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Dr. Shawqi Ahmed Xayir oo Baraka ah jaamacadda Maastricht ee dalka Holland. Waxa uu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan. Waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhageystayaashii su'aalaha soo weydiiyey doctorka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
نور حسن نوري برنامج كويتان كده يستعملين تأسيس كل دفنا كل واحد أفرتن أرضي أو برتع يارت اللو يقانو تجواندو أي شهادة إن لجو جدون سي حرد قحطية دجح لي أكام كده داب لأن يردن أي كرجة قبل إنه مستقبل كمتران سومالي عبد السلام سلس أي فيو دور بحنتن وقصو دري داب
in ka badan 45 dhalinyaro ah oo bartay ciyaaraha loo yaqaan taekwondo oo kamid ah ciyaaraha olombiga ayaa shahaado lagu gudoonsiiyay xarada dhagaxley oo ka tirsan kaamka dhadhaab ayaa tan oo qayb ka ah ciyaaraha fudud ee dunida si weyn looga ciyaaro ayaa ah mid si weyn aysan faham ugu haysan bulshada Soomaalida balse xariyaha dhadhaab waxaa bilihii tagay ku soo badanayay dhalinyarada ku mashquulsan barashada ciyaartan Sabuu Cabdifataax waa macallinka tababarkan ciyaaradan qaxootiga u soo xiray ugu horeyn waxaan weydiiyay waa maxay ciyaartan taekwondo
magaceedu waa taekwondo or taekwondo waa la laakiin te waa la waa gacan waan waa lug taekwondo waa la lugtiyo gacan iska daral sameeyna amal taekwondo taas waa taekwondo waa peace
waa taa ciyaaraha fudud ee caalamka miyey qayb ka tahay
ha waald waa qayb taa waald adaw wadanka sadaad taekwondo waa la garanaa ma
معلن شابو عد فتاح او ترتماهير عالميه كومة ريدالك اتوبيا ايه ركض عيد دالك تنزانيا ايواندا يا فيو ايد او شيغي ترادا ارديدا او ها تنشهادوينك قدون سيي
لكن ما شاء الله ما انت افلادان قبطي ما شاء الله وان كفره دالك ارحلي وان كفرين ارتمي ما شاء الله و 45 ارديدو وان صبر بششيشن اما الا بلس ديو هدخي واهورين داس قدال قدالين قدال قدام بين
كده خيروه
ها اني قرين بلتو اصبر تن بشيس ديت بشيس دحضن بالله ما شاء الله دين ما شاء بلس كمان الجوغة ايان افراد اني داس كالي واحاني ماذا بششفرات
واتي معلن اذيهان علمي هالكيوات كبرتي
انا وان كبرتي ودن كيتوبيا وان كل شيء ادن ودن كيتوبيا حقان صبرتي انا وان هاي سكندان مفرس دان وحال الاجرة تاسان القواد
ودرجمية ودبعان عيارها كبال دوين
ها درجوية سيدي معلمين تأدي وها قوان بلاغ بيلتا جرموت بلاغ بيلتا والقسينا فرس الدان اما سكندان الاجرة انا فرس الدان وانا ساد سكندان وانا ساد ما شاء الله ساسان ايان سوقاتي ودن كيتوبيا انك صبرتي ايان انت ماذا
dinaa kala dhalinyarada qaxootiga ciyaartan taekwondo ka bartay xariiqda dhadhaab ayaa ka warbixiyay muhiimada ay u leedahay barashada ciyaartan
ugu horeen magacaygu waa Cabdishakuur Cali kanamida ardayda barata training-kan taekwondo okay hadaan isku dayo inaan xogaan sharaxo waxaan run ahaantii ka helay qayb kamida dhanka caafimaadka training jirkaaga waa qayb kamida jirkaaga dhiseysa laba uma baahnin gym iyo waxyaalo noocaas ina qaado saddex xibnahaaga dhan baa furfurmaayo afar waxay ka caawinaysaa self defense wax walba laho yani adduunkan wax walba way kuu soo gudboonaan karaan difaacu nafsiha self defense qayb ka mid ah baranaysaa tan labaad taekwondo adduunka dhan baa la yaqaanaa like football oo kale waaye like ciyaaro basketball oo kale waaye dunida dhan baa laga wada aqoonsan yahay
waa tahay adiga muddada wax baranaysay maxay kula tahay inaad galaaskan ka faa'iiday
runaanta aniga hamigaygu waa fog yahay waliba hadda inkastoo bilaaw aanahay waxaan soo bartay muddo laga bilaabo adiga bishan ba bisha afraad iyo ahayd yellow beltan hadda qaatay aan green haddana waa rajeynaa ilaa weliba inaan heer sare aan ka gaaro like hadduu macalinkay ugu dadaalo insha allah tacaala anigana dadaalkayga aan la soo baxo aan rajeynaa insha allah
ciyaaraha oo kaalin weyn ku leh nabadda iyo isdhexgalka bulshada ayaa muhiimad gaar ah u leh bulshada qaxootiga ah sida uu sheegay maxamed ibraahin oo kamid ah dhalinyaradan tababarka ku qaatay gudaha xerada dhagaxley ee haatan shahaadada lagu doonsiiyay
anoo ku bilaabay magaciiga maxamed ibraahim macallimu ciyaartan taekwondo-da muddo hadda waxaan dhiganayaa oo lix bilooda waa ciyaar aada u xiiso badan waxbar ayaan ka maashay oo jidiska ah marka waa ciyaar waxaan leeyahay aada u fiican waa ciyaartan
way yahay tababar noocaana weli xeryaha intaa joogtay mama ku qaadatay
maya xeryahan in muddo hadda taqriiban waxaan joogaa 10 sano wili kuma arag ciyaar noocaan oo kala waa tii ugu horeysa aan arko markaan arkayda waan jeclaystay waan ku soo biiray
way maxamed ibraahim ma aaminsantahay in amniga iyo dabcan dhalinyarada
مقدرات كي وحابا قدن كتر الحرية أدو حوغن يعني أرنك وحكا بدل كتما عمسنتا
سيف يعني عيارتا هرتو أدو أنفعش على نريلاس أو معنا جوغو سيدا بدغاسة الحلوينكا وحابا قوبا نريلاس الله يسن أو دراجس كاستعمالا سيدا قاسة دو ماشا إيرادان تواكذا مركب كواسلو مهدي مادا أد بمعنا وحترو ويا لنكرتا أمسنا عني
لنا عمني كور
أمير أد يا دو سيف معنا دا نفسي نصدى على كود فاعسة everything was okay أديات معنا أدبي وحبوين وترك حتى على يا معنا رجلا صوب تحت حريضة ده يحلي كريم ما حلو يقدر حتى وكسب بيت كارن
رجلا عن قارقود أي هذا في كود يهاي المستقبل كأي حرف دان يكون مثلا ذلك الصومالي يا سيود يا علنك الصومالي يا عيارة علمي جاه
إن ما شاء الله إن عيارهن ثملان كبلاوي ما شاء الله إلهي حتى وين يلو بيلت هكذا green belt هتود ما شاء الله إذا أنك فرحنا مالن كنا أن ما هنلاقينا يعني جهد إدارة وسنجلي مارك ما شاء الله إن شو كونوا تجنين ما شاء الله إذا أنك فرحنا تردي حلين إذا هنلاقين إن مارك ما شاء الله إذا أنك فرحنا جدال كمالن كنجلي يوم معناه ما شاء الله حد إني إنه ما فضلنا هذه له درجة مالن خايس الدير إن شاء الله هذه له نفتن حزم
واضح مارك لقى تقول إن الشخص يسقلي شيء صار إن مستقبل كذل كهاج إن عارف صدقكم مثله دونته فزم كي قبتها
ها إيد يا ترى إيد لرك قب ميل رايز إن هذه إلهي أر أولمبيك أو وورد تايكوندو إنه نحب إيه بنا إن شاء الله يا خيجان هذه إلهي أنا ألانك سومالي دبدي إن سارن إن شاء الله
برشلا عيارها فرد يا مهمت قار ولا برشلا ما دام جمع سو يجون إسكا وكلوين كقاطو ديارين تا عفمات كقفكا وحنا هلكان كتر وبرتي قار كم ذا لين هذا أصلاتي أيوة شيء إن توبر كان مهم وياي
إن شاء الله والله وين ملها هي شيخ إبراهيم عبد الله علي معلن دكتورها أذيالك ما يكون ملها تريدك علي يارتن ما يكون بيري إلى أفر بلاط أو كذا كذا والله الذي يوينا يتعودي ذي جرك نوع كله ينسمي الحمد لله ركمل الله أذيالك يكرك يوم يلو لفدي حافظوا هرجلها في الكدرك يوم يلو فدي ملها ما يرفض إن شاء الله تياك بيران يارتسيو في ذي سلام
وياه درك ده ده عشاك تي أفرين تدريسه إن محافة إذا هون كح بارتو شكرته
فيد بلاكن بار إن شاء الله هروي مركان دكتور عندك هوكا هم ناي بررجري برر كل ولا ينجر كل دواي ما ينقره عادية إلا ميل فار هوركور هروي مركان صعدوا ونفسي دبجرتي نفتور جري نفتور كات فيلاد مركان ما ينقدي في أضيالك يو دتك دادوين أولس إن شاء الله هنا كبيرا تايكوندو جيكو دسا إن شاء الله تعالى ينكبير في الشارع
وقدم بنتينا حرم تانلغو برتع عيارها فضود اياه متحرمرين تا إسبورتس كحريها كالوين كخادن كرتاب ما دام عياره ايهين فن سوين وجعليهين لينرد عالم كا عبد السلام سلس في او اي حريها داب
هلكاد مغلصة تانوى في او اي واشنطن مسؤولينتا سفارد دا سومالي دا اي كينيا اي جاليه دا سوماليه دا اي كونو المقالة دا نيروبي اي دالك كينيا ايا شالي شركو يشي حرون تا اسمها سفارد دا اي مقالة دا نيروبي وحينا كغا وضهد لين سيدي اي اسكاغا كاشان الهايين اسميال اسوب او لغو سوكر ليا حرون تا اسمها سفارد دا وريها في او اي دا اي نيروبي قدر محمود حريد ايا وركان نصودري
dhismayaashana iska kaashanayaan mas'uuliyiinta safaaradda iyo jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi ayaa waxa kamida masajid lagu cibaadeysto iyo guriga safiirka safaaradda oo laga dhaxdhisi doono gudaha safaaradda waxana codsigan ku saabsan in jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Kenya ay ka qayb qaataan dhismayaashan ganacsatada u soo jeediyay safiirka safaaradda Soomaaliya ee Kenya ambassador Maxamuud Ahmed Noor Tarsan oo sidoo kale ka sheekeyay dhibaatada ay leedahay in safiirku uu deganaado hotel ama banaanka dhismaha safaaradda
safiirkiinu inuu deganaado hotel marba alaabtiisa meel loo raro container gas yaalla waxa ku jira alaab guri aan deganaa runda ku yaalla alaqaadka markii la kala goostay aan waxan ku hayna meeshii kuru guri kara saddex bilood ayaan ku hayna saddexdi bilood alaqaadkii markuu soo noqon waayay baan war container halgu guro aan lagu shubay hala safaaradda la dhaxdhigo kara ma bixin karnay haddana hotel baan deganahay hotel kuna ma aha meel aad leedahay wax kasta la gelin karaa mikrofoon baa la gelin karaa tasweer baa la gelin karaa meel aad leedahay ma waxaan rabaa safaaraddu iyo safiirka iyo gurigiisa oo dhanba inay dhawsan yihiin baan rabaa meeshan waxa ku masuuran mashruuca aan rabno guriga safiirka siduu rabo inuu ekaado ma rabo dhibkii aan maray safiir kale markuu yimaado inuu maro waxaana meel rasmi ah oo deegaan u leeyahay oo guuris lahayn inuu yimaado oo firaasho ay arnaa safiirka imaanahayna qof uu noqon doono ma naqaan
dhammaan qaybihii kala duwanaa ee ganacsatadii kulanka ka soo qayb galay oo uu gudoominayay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee Kenya Cabdiqaadir Cabdidiini oo aqbalay codsiga uga yimid safaaradda Soomaaliya ayaa ballan qaaday inay dhisi doonaan dhismayaashaasi gaar ahaan masaajid ay yeelato safaaradda Soomaaliya ee Kenya
safaaradan maadaama sidaas intaas ummada maali walba saa u adeegaysa sharaftaas iyo karaamadaale walyaalo 100 qof abaa ba maalintii u soo shaqo tagta ba loogu soo adeeyay u soo adeey tagta dadka Soomaaliyeed marka inay gabdhaha iyo waanaysha darbiga ay ku tutukadaan oo halka ay marmaraan oo wax weeye ceeb ay nagu tahay sharaf darro ay nagu tahay waxaan rabnaa marka masaajid qayb gabdhuhuna ay ku tutukadaan oo ku weesaysan in meesha ay ka soo baxdo Ilaahay jirto uga soo baxdo walyaalo masaajidkaas iyo qayb raga waxa la yiraahdaa masaajidka war boqol qof meel ay maalintii imaanayso oo meel isku tukada ay talaheen socob iyo sharaf darro uma aha dhaqaalaha Soomaaliya oo la tilmaamaan halkan bu yaala waa halkan yaala halkan markaas ii socoto waxa arkaysa buildingkan Soomaali baa dhiseysa ka kala Soomaali baa dhiseysa
aniga oo ku hadlaya magaca ganacsatada waxaan leeyahay waxaan ballan qaadeynaa annu istaageynaa masjidkaas ee Ilaahay raayinaan dhisno ganacsatada Soomaaliyeed iyo muslimiinta dhamaan waa uu istaageynaa gurigaasna waxaan ballan qaadeynaa hadii Ilaahay raali ka noqdo Ilaahay inaan ugu garab galo gurigaas insha Allah waxaan rajaynayaa si degdeg ah inuu u dhismo
hawlaha shaqeeya safaaradda Soomaaliya ee Kenya ayaa haatan si caadi ah ku socda waxaana safaaraddu ay hadda ku shaqeysaa dhismihii weynaa ee hore oo dhawaan dib loo howlgeliyay kadib dayactir ay ku sameeyeen dawladda Soomaaliya iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee Kenya Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
dhigistaal markana gabagabadii idaacadda anagu ku sii dhawaaneyna codka macaan ee farxiifiska heesta sayana u dambeysay idaacadeenii galabnimo intaan caawo 7 fiidnimo markala kulmi doono waa dhamaan VOA oo dhan nabadgelyo.